Tog'ay Murod. Otamdan qolgan dalalar. 9-bob. It bemavrid hurdi. Men uyqumda eshitib yotdim. It jon jahdi bilan hurdi. It qahr bilan hurdi. Uyqum qochdi. Choponimni yelkam tashlab tashqariladim. Tun toshday zimsiyo bo'ldi. Timirskilandim, tashqi chiroqni yoqdim. It xiyol zabtidan tushdi. Men darvoza tarafladim. Darvoza odob bilan tik-tik etdi. Darvoza nazokat bilan tik-tik etdi. Kim bo'lsa-da o'zimizdan bo'lmadi, deya o'yladim. O'zimizdan bo'lsa, taraq-turuq uradi. Kim u, dedim. Biz idoradan keldik, dedi bir ovoz. Birinchi terimda so'yish uchun qo'y olib keldik. Men darvoza zulfiniga qo'l uzatdim. O'ynab qo'yay qo'ylaringdan, dedim. Yarim kechada qo'yim nimam? Rais yubordi, rais, ocha qoling. Birinchi terim ertamatan boshlanadi. Ertamatan olib kelardilaringda. Endi rais, mash'al brigadirimiz ertalab shoshib qolmasin dedi-da, ocha qoling, qo'yingizni ola qoling. O'ynab qo'yay raisdan-da. Deya-deya darvoza zulfinini oldim. Shunda uchta odam zap bilan ichkari yopirildi. Birovi ko'kragimga to'pponcha turadi. Ikkovi hovliga avtomat o'qtaldi. Qimirlama, deya zug'um etdi to'pponchalik. Qo'lingni ko'tar. Nima gap, deya hang-mang bo'ldim. Qo'lingni ko'tar, deyapman. Men qo'llarimni ko'tarib turdim. Qo'ynini kavlanglar, dedi to'pponchalik. Avtomatchilar qo'ynimga qo'l tiqib ko'rdi. Cho'ntaklarimni bosib ko'rdi. Uyatli joylarimni ushlab ko'rdi. Ushlamagan joylari qolmadi. Yo'q, deya to'ng'illadi avtomatchi. To'pponchang qayerda? Dedi to'pponchalik. To'pponcha? Qanday chekin to'pponcha? Deya hayronlandim. Ko'p talmovsirama, senlarda pulemot ham bor. Ketmonimdan bo'lak hech balom yo'q, dedim. Senlarda-ya, hali ko'ramiz. Qani, ichkari boshla. Avtomatchilar yelkamdan turtib ichkari haydadi. To'pponchalik to'pponchasi bilan derazamizni zir-zir urdi. Ichkari chiroq yondi. Onamiz uy o'rtasida serrayib turdi. Bolalar uyg'onib qoldi. Bolalar onamiz oyoqlariga osildi. Bolalar uyqusirab yig'ladi. Bolalar ko'zlarini nim ochib yig'ladi. Onamiz bir menga olazarak boqdi, bir avtomatchilarga olazarak boqdi. Bir avtomatchi avtomati qo'ndog'i bilan onamizni turtib yubordi. Onamiz ketilab tisarildi, burchak suyanib qoldi. Bolalar onamiz girdida g'uch-g'uch bo'lib qoldi. Avtomatchilar avtomat qo'ndog'i bilan sandiq usti bog'jomalarini ag'darib tashladi. Avtomatchilar sandiq qulf zulflarini sug'urib tashladi. Bir sandiqda ayolimiz rahmatlikdan qolmish kiyim-kechak taxloqligi bo'ldi. Ayolimiz rahmatlikdan qolmish kiyim-kechaklarni avtomat uchi bilan ildirib otdi. Avtomatchilar ayolimiz rahmatlikdan qolmish kiyim-kechaklarni avtomat uchi bilan silkib otdi. Avtomatchilar ayolimiz rahmatlikdan qolmish kiyim-kechaklarni avtomat uchi bilan qoqib otdi. Avtomatchilar ayolimiz lozimini otmadi. Meni bag'rimni otdi. Bag'rim bir o'pirilib tushdi. Shunda ayolimiz lozimi ulog'idan chiroq ilashib qoldi. Ayolimiz lozimi ulog'idan chiroq yopinib qoldi. Ana shunda uy ich nim qorong'i bo'ldi. To'pponchalik lozimni olib tashlamoq bo'lib qo'l uzatdi. Tag'in birdan qo'l tortdi. Tfu, deya lozim tupurdi. To'pponchalik ayolimiz lozimlab tupurmadi, meni betimlab tupurdi. Bag'rim ikki o'pirilib tushdi. To'pponchalik ayolimiz lozimini to'pponcha uchi bilan olar bo'ldi. Bir to'pponcha qaradi, bir lozim qaradi. To'pponchasini lozim tekkizishdan hazarlandi. To'pponcha bilan onamizga ishora berdi. Manavingni olib tashla, dedi. Onamiz hadaha lozim bo'ldi. Lozim qo'ltiqlab burchakladi. Iloyim shu qilg'iliging o'zingga ursin. O'zingga bo'lmasa bolangga ursin, deya ming qarg'adi. Avtomatchilar sandiqlarni ag'darib qaradi. Gilam oslarini bosib qaradi. Deraza tokchalarini taq-taq urib qaradi. Devorlarni chertib qaradi. Uy ich itirqin bo'ldi. Avtomatchilar devor bosh adoq kosovsimon apparat yugurtirib ko'rdi. Avtomatchilar oshxona tutdi. Avtomatchilar omborxona tutdi. Avtomatchilar molxona tutdi. Uy tash itirqin bo'ldi. Oltinlaring qayerda? Dedi to'pponchalik. Oltin? Qanaqa oltin? Apparatimiz yonib ko'rsatmayapti. Yaxshilikcha o'zing ayt. Bo'l, bo'l. O'ynab qo'yay, oltin zotidan o'ynab qo'yay. Oltin tilla do'konda bo'ladi-da. Aytmaysanmi? Hali aytasan. To'pponchalik shunday deya bilaklarimni juftladi. Shaqillatib kishan soldi. Kishan jilovini bilagidan o'rab oldi. Darvoza oldida turmuş mashina taraf yetakladi. O'g'limiz ketimdan ovoz berdi. Ota! To'pponchalik meni mashina imladi. Yo'l bo'lsin, dedim. Enangni uyiga. Men mashina kira bermadim. Yo'l bo'lsin, ertamadan birinchi terim boshlanadi, dedim. Avtomatchilar meni itargilab mashina bosdi. Mashina oynasidan uyimiz qaradim. Onamiz uy bo'sag'asida serraya-serraya qoldi. Bolalar onamiz tevaragida g'uch bo'lib qoldi. O'g'limiz tag'in ovoz berdi. Ota! Mashina zim-ziyoda yurdi-yurdi bir ovloqni manzili jalol etdi. To'pponchalik meni yetaklab tushdi. Hadaha bilan boshqa bir mashina soldi. Birinchi mashina qolmish avtomatchilarga tayinladi. Manavi chap yo'ldan haydanglar, dedi. Mabodo mafiya quyib qolsa, bor tezlik bilan haydanglar. Mashinamiz o'nga burilib jo'nadi. Biqinimda to'pponcha qadalib turdi. Yo'lda mafiyang dafa qilib qolsa, manavi oyoq ostiga yotib ol, dedi to'pponchalik. Sen bizga tiriklaying keraysan. U kim? Hayronlanib so'radim. O'zingni osarlikka olma. Biz barini bilamiz. Bir ko'prik poyida tong otib qoldi. Yorug' bo'lib ketdi-ya, dedi to'pponchalik. Mashinani ko'prik ostidan ol. Tong yorgandan yorida. Hali zamat birinchi terim boshlanadi, deya xayollandim. Mashina ko'prik ostida oyoq ildi. O'zi qayoqqa ketyapmiz, dedim. Hali zamat terimchilar dalalab keladi. O'char, o'char. To'pponchalik oynadan tashqari alanglab oldi. Surxondaryocha mashina raqamlaring bor-a, dedi haydovchiga. Darrov raqamlarni almashtir. Surxondaryocha raqam qo'y. Haydovchi apil-tapil mashina old kelt raqamlarini almashtirib oldi. Mashina tag'in yo'l ravona bo'ldi. Mashinadan tayyora pillapoya silab oyoq bosdim. Tayyora yerdan oyoq oldi. Xudoga shukr-e, deya yelkadan nafas oldi to'pponchalik. Mafiyanga ham chap berdik. Tom tosh bo'ldi. Devor tosh bo'ldi. Yer tosh bo'ldi. Toshlar zaxdan zax bo'ldi. Men burchakda cho'nqayib o'tiraverdim. Peshonamni tizzam qo'yib o'tiraverdim. Dimog'im bir is tuydi. Is dimog'im uchun haming qadar qo'lansa bo'lsa, haming qadar qadrdonda bo'ldi. Is butifos isi bo'ldi. Ikkita askar o'rtasida bordim. Kunduzimi yo kechami bilmadim. Qoraqlov eshikdan ichkariladim. To'rda o'tirmish barroqosh katta joydan turdi. Men bilan qo'l berib ko'rishdi. Bosh egib mulozamat etdi. Barroqosh katta joy lutf etdi. Marhamat, Dehqonqul Aqrabovich, marhamat, dedi. Men barroqosh katta marhamat etmiş joy cho'kdim. Barroqosh katta o'z joyini oldi. Bosh irg'ab iljaydi. Barroqosh katta betimdan ko'z olmadi. Bir chapimdan qaradi, bir o'ngimdan qaradi. Ko'p qarab yotmang, dedim. Betim pes emas. Barroqosh katta tag'in bosh irg'adi. A, dedi. Bo'ladi, hayotda shunday dard bo'ladi, ammo yoqimli sanalmaydi. 50 daraja issiq jaziramada ketmon chopamiz, ana shundan, dedim. Iya, dedi. Hayronlandi barroqosh. Unda nega yuzingiz bir tekis qora emas? Saraton mahali dalada ko'z ochib bo'lmaydi. Ko'zimizni qisib-qisib ketmon chopaveramiz. Ha, men boshqa xayolga boribman. Bari ko'rgilik kun bilan ketmondan. Bo'ldi, bo'ldi, tushundim. Xo'sh, unda tanishib qo'yaylik. Men Ivan Ivanovich bo'laman. O'zbeklar ishi bilan shug'ullanaman. To'rda bahaybat po'lat sandiq bo'ldi. Sandiq uzra supraday qizil bayroq yoyilib turdi. Barroqosh boshi uzra o'rtoq Lenin kulib-kulib qarab turdi. O'ng tarafda Dzerjinskiy qahrlanib qarab turdi. Barroqosh so'rayverdi, men aytaverdim. Aytuvlarim xatga tushaverdi. Barroqosh xat qarab xayol surib qoldi. Endi bo'ldi, a, dedim. O'zi ham 7 pushtimgacha so'rab oldingiz. Endi men ketayin. Qayoqqa ketasiz? Qayoqqa bo'lardi? Uyimga-da. Birinchi terim boshlandi. Men bo'lsa bu yoqlarda yuribman. Aslida terimchilarga qo'y so'yib berishim lozim edi. og'ziga yetar bo'ladi, og'ziga yetmas bo'ladi. So'kadida, o'lim mashal brigadir bo'lmay deydida. Gap raisimiz qulog'iga yetsa, undan-da yomon. Barroqosh lablari burchida kuldi. Jamoliddinov, Jamoliddinov, deya kuldi. Dehqonqul Akramovich, Dehqonqul Akramovich, raisingiz shu yerda. Shu yerda? Hada, siz bilan bir tayyorada keldi. Ebi, o'ynab qo'yay, o'ynab qo'yay. Qayerda? Qayerda? Siz bilan qabatma-qabat yotibdi. Xo'sh, qalay? Joylashdingiz, ma'qulmi? Siz bilasiz-da, men ne bilayin? Ishqilib, ozodaginami? Ozoda, butifoz isi anqib yotibdi. Chidab bo'lmaydi. Endi chidaysiz-da, Dehqonqul Akramovich. Bilaman, butifoz hidi anqib turadi, bilaman. U joylar bir vaqtlar zaharli dorilar saqlanadigan omborxona edi. U joylarga kirib bo'lmas edi. Ilojimiz qancha, o'zbeklar ishi uchun foydalanar bo'ldik. Kimlar uchun? O'zbeklar ishi uchun. Zaharli dori omborda o'zbekdan boshqa xalq chiday olmaydi-da. Chunki o'zbek xalqi 10 yil 12 oy dalada zaharli dori sepib ishlaydi-da. Yil 12 oy zaharli dori hidlab yashaydi-da. Shu sababli o'zbek xalqini zaharli dori omboriga joylashtirdik. Chiniqqan xalqda, chiniqqan. Kunduzlari zaxta o'tirib turdim. Kechalari tosh devor to'nkarib qulflanmish qambardan qambar taxtani tushirib yotdim. Butifos isi dimog'im botmadi. Dalamda yotmishdayin osoyishta yotaverdim. Darvozani daranglatib ochmish askar butifosdan aft burdi. Kaft bilan og'iz burunni yopdi. Askar boshi bilan chiq imosini berdi. Men uzun dahliz bo'ylab yo'l oldim. Ketimdan kelmiş askar og'zi burnini kaftini soldi. Burchakda turmuş satilga enkaydi. Tomog'ini changallab-changallab o'qchidi. Uf. Tuf, uf. Deya o'qchidi. Enamay, enamay. O'rganib ketasiz, o'rganib ketasiz, deya dalda berdim. Askar achchiq bilan yelkamdan turdi. Yur, sendan so'rayapmanmi? Yur, dedi. Men bir qalqib yo'l oldim. Qoraqlov eshikdan ichkariladim. Ivan Ivanovich quloqidan telefon dasta oldi. Shahodat barmog'i bilan joy buyurdi. Men buyurilmish joy cho'kdim. Ivan Ivanovich po'lat sandiqdan bir juzgir oldi. Juzgir varaqlab-varaqlab qaradi. Dehqonqul Akramovich, dedi. Siz poraxo'rlar bilan osh qattiq bo'lib keldingiz. Siz poraxo'rlar bilan oldi-berdi qilib keldingiz. Bor aybingiz shu. Bu esa ayb sanalmaydi. Shu bois men bir ikkita savol beraman, siz esa savollarimga londa-londa javob berasiz. Bo'ldi. Qanchalik haqqoniy javob berasiz, shunchalik tez ozod bo'lasiz. Kelishdikmi? Serquyosh O'zbekistonda paxta xomashyosini oq oltin deydilar-a. O'zbek xalqi g'oyat zukko xalq, topib aytadi. Ana shu serquyosh O'zbekistonda oq oltin terimi boshlandi. Tez-tez javob berasiz, ana shu oq oltin qo'yniga yetib borasiz. So'rang, so'rang, deya bosh irg'adim. Xo'sh, birinchi so'rov, o'rtoq Jamoliddinov, raisingizning oltinlarini qayerga ko'mib edingiz? O'yladim, o'yladim, o'ylab o'yimga yeta olmadim. O'ynab qo'yay so'rovingizdan, dedim. Qanday chekin oltinni aytyapsiz siz? Qanday chekin bo'lardi? Murunto oltinida oltin sariq bo'ladi deb eshitib edim. Ammo lekin oltinni o'zini ko'rganim yo'q. Mumkin. Ko'rmagan bo'lishingiz mumkin. Chunki raisingiz oltinlarni ochiqcha bermaydi-da. Raisingiz manavlarni ko'mib tashladi deb biror nima berib edimi? Ana shuni qayerga ko'mib edingiz? O'ynab qo'yay, o'ynab qo'yay. Rais qayerda? Men qayerda? Rais odam menga bir nima berarmidi? Beradi. O'zidan xolis yashirib saqlash uchun beradi. O'rtoq Jamoliddinov, siz ana shu oltin ko'mmangiz qayerda ekanligini aytsangiz bo'ldi. Sizga javob berib yuboraman. Menda oltin ko'mma nima qiladi, katta? Oldin ayting, raisingiz oltinlarni sandiqqa solib berib edimi yo bidonga solib berib edimi? O'ynab qo'yay, gaplaringizdan o'ynab qo'yay. Bidonga oltin soladilarmi? Bidonga suv soladilar. Ivan Ivanovich oldimga bir ro'znomani olib keldi. Ro'znoma nomini ko'z-ko'z etdi. Ko'ryapsizmi, o'rtoq Jamoliddinov, dedi. Sobesednik ro'znomasi. Butun dunyo o'qiydi. Endi sobesednik ichini qaraymiz. Ivan Ivanovich ro'znomani yoydi. Ro'znoma qo'shaloq betda uyum uyum oltin tangalar suratda bo'ldi. Uyum uyum oltin uzuklar bilan oltin sirg'alar surati bo'ldi. Qat qat 100 so'mlik bilan qat qat 50 so'mliklar surati bo'ldi. Oo deya qushim boshimdan uchdi. Ular qayerda katta? O'zbekistonda, Dehqon Qul Akrabovich. Ser Quyosh O'zbekistonda. Mana ostida bitiklari ham bor. Buxoro shahar sanoat mollari direktor mollari savdosi idorasi boshlig'i Shodi Qudratovdan 4,5 million so'mlik oltin pul topildi. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Muzaffarovdan 1 million 131 ming so'm pul, 246 ming so'mlik oltin buyumlar topildi. Obboyi, obboyi, muncha nimani qanday qilib topdingizlar? Topamiz-da, Dehqonqul Akrabovich, topamiz-da. Hali sizning oltin ko'mmalaringizni ham topamiz. Mana, qanday qilib topamiz? Ivan Ivanovich barmog'i bilan ro'znomadan oltin uyumlar ostini nuqdi. Nuqilmish yerda bir o'ra bo'ldi. O'ra tevaragida 5 ta bidon bo'ldi. 2 ta bo'z bola o'radan tag'in bir bidonni arqon bilan tortib-tortib olar bo'ldi. Ivan Ivanovich ana shu o'ra qoshida qog'oz qalam ushlab turar bo'ldi. O'radan bidon tortib olishni nazorat etib turar bo'ldi. Mana bu sizda deya barmog'im bilan nuqdim. Men kim bo'lardi? Men Dehqonqul Akrabovich. Ana shu bidonlar to'la oltin. Endi ayting, sizda ana shunday bidonlardan nechtasi bor? Birovgina bidonimiz bor, deya shahodat barmog'ini narra aytirib ko'rsatdim. Shu birovgina bidonimizda durang-durang bo'sh yotadi. Saraton chillasida shu gina bidonimizda bidonimizni to'ldirayin deymiz, suv topolmaymiz. Ichgani suv topolmaymiz, oltinni qayerdan topamiz? Siz tushunmayapsiz, Dehqonqul Akrabovich, tushunmayapsiz. Men sizni oltin gugurtlaringiz bor, oltinlaringiz bor demayapman. Mana shu bidonlarni sizdayin dehqonlar uyidan topdim. Aslida ular Karimov, Do'stov degich poraxo'rlarga tegishlidir. Ana endi tushundingizmi? Siz ana shunday oltin bidonlarni qayerga ko'mib edingiz? Shuni aytasiz. Bo'ldi. Aytayapman-ku, birovgina bidonimiz bor. Ichida oltini tugul suvi yo'q. Aytayapman, aytayapman. Boring, yaxshilab o'ylang. Marhamatimni yaxshilab muhokama, mushohada eting. Men sizga eng qulay yo'lni marhamat etyapman. Ertaroq o'ylab bo'lsangiz, o'zingizga yaxshi bo'ladi. Ivan Ivanovich enkaydi. Yelkam osha uzaldi. Oldimda yoyilib turmish ro'znomani oldi. Puf, dedi. Sasib ketibsiz, ha? Nima balo? Unday demang, Ivan Ivanovich, unday demang. Bu is. Bilaman, bilaman. Bu tifosda ana shunday g'arib binavo yotgandan ko'ra darrov-darrov aytib, qaydasan Serquyosh O'zbekiston, deya jo'nab qolsangiz bo'lmaydimi? Butifoz o'z oti bilan Butifozda, boshqa joy bo'lsa yaxshi bo'lardi-da. Siz tarixiy binoda yotibsiz, Dehqonqul Akrabovich, tarixiy binoda. Siz yotgan bino 17. asrda qurilgan cherkov. Ha, cherkov. Siz zindonda emas, cherkovda yotibsiz. Shuvelyan yo Vladikavkaz zindonlariga tushganingizda kuningizni ko'rardingiz. Bilsangiz, Shuvelyan zindoni o'z vaqtida nima edi? Tuyaxona edi. Vladikavkaz zindoni esa Oqboshoq lashkarlari otxonasi edi. U zindonlardagi shart-sharoitlar ham o'z oti bilan, o'zi bilan tuyalar hamda otlar uchun mo'ljallangandir. Shunday ekan, shukr qiling, Dehqonqul Akrabovich. Shukr qiling, siz cherkovda yotibsiz, cherkovda. Tag'in qorag'ilof eshikdan xatladim. Qalay, Dehqonqul Akrabovich, deya ko'ngil so'radi Ivan Ivanovich. Baharna, baharna, yaxshi o'tiribsizmi? Baharna, baharhol, baharhol. Xo'sh, o'ylab bo'ldingizmi? Nimani o'ylab bo'laman? Demak, o'ylamaysiz. O'zi nimani o'ylayin? Demak, bir-birimizga qarab o'tiraveramiz. O'tir desangiz, o'tiraveraman. Ivan Ivanovich joydan turdi. Derazadan tashqari qaradi. Qo'llarini cholvori cho'ntagiga tiqdi. Ivan Ivanovich Lenin bilan Dzerjinskiy orasida borib keldi. Borib keldi, borib keldi, birdan aynida qoldi. Men seni o'ylataman, dedi. Shunday o'ylataman. O'zbekiston faylasufi bo'lib o'ylaysan. Ivan Ivanovich tugma bosdi. Jon jahda bilan bosdi. Askarlar kirib keldi. Mana buni. Ivan Ivanovich gapni oxirini imo ishoralar bilan aytdi. Askarlar meni oldiga soldi. Dahlizma dahliz haydadi, haydadi. Bir darvozadan ichkari tepib yubordi. Men dalbanglab, dalbanglab bordim, bordim. Zindon kindigida serrayib qoldim. tevarak boshimlab alang jalang bo'ldim. Zindondan o'laksa go'sht hidi anqidi. Xush kelibsan, Jamoliddinov, xush kelibsan, degich gangur gangur ovoz eshitildi. Nim qorong'i burchakda ikkita qora keldi. Qoralar shunday burnum ostiladi. Qoralardan qo'lansa ter sasadi. Ko'nglim aynidi. Illa chidab turdim. Qoralar birin-ketin qo'l berdi. Sadist, dedi. Sakol, dedi. Qoralar meni gir-gir aylandi. Qoralar olchoq-olchoq gir-gir bo'ldi. Qoralar yaltoq-yaltoq gir-gir bo'ldi. Muborak shariflarni bilamiz, Jamoliddinov, ammo ismlarini bilmaymiz. Qoralar burnum ostida qars-qars barmoq o'ynatdi. Qoralar kaftlarini quloqlari yelpana etdi. Labbay, dedi. Ismlarni eshitaylik. Men miq etmay turaverdim. Aytmasang aytma. Aytmasang biz seni ramziy ot bilan ataymiz. Churban, churban. Bo'ladimi? Menga qara, churban. Tiling bormi? Bo'lsa gapir. Gapir deyapman. Bu churban gapirmaydi-yu, sakol. Kel, qo'l top o'ynaymiz. Sadis zindon o'ng burchini oldi. Sakol zindon chap burchini oldi. Boshladik. Sadis iyagim ostilatib bir soldi. Men ketim bilan sakol qoshlab, gandiraklab bordim. Sakol yerkamdan qo'shqo'llab ushladi. O'ziga o'girib oldi. Sakolda iyagim ostilatib soldi. Men ketim bilan dalbanglab Sadis qo'liga borib tushdim. Sadis tag'in sakolga jo'natdi. Men Sadis bilan sakol oralig'ida borib kelaverdim. Oxiri holdan toydim. Aro yo'lda o'tirib qoldim. Joyimdan turayin deya talpindim. Bo'lmadi. O'zimni toshdan ololmadim. Bo'lmadi. Chapim bilan shilq etib tushdim. Chap biqinim zir-zir zarb yedi. Zarbdan xiyol o'zimni oldim. Ohista-ohista tevarak boshim nazar soldim. Boshimda tik turmuş Sadis bilan sakolni ko'rdim. Sadis etigi uchi bilan tag'in chap biqinim tepib-tepib urdi. Chap biqinim hamin qadar zir-zir qaqshadi. Ey churban, tur! Kim seni aytadi O'zbekiston dalalari lochini deb? Seni kim aytadi 6 million paxta teradi deb? Askarlar suyab-suyab olib bordi. Askarlar himo berib, himo belib o'tirg'izdi. Ivan Ivanovich meni aylanib-aylanib qaradi. Hay, 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 dedi. Mashal paxtakor yomon yiqilibdi-ya. Qayerda yiqilding? Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Men mushtimni chakkamga nuqib-nuqib oldim. Meni urdilar, deya ming'illadim. Urdilar? Kim urdi? Yotqizib tepdilar. Yotqizib tepdilar. Kim tepdi? Ivan Ivanovich tugma bosib askar chaqirdi. Jamoliddin foldiga kim kirdi? Dedi Ivan Ivanovich. Birov ham kirmadi, dedi askar. Ana huzuringa birov ham kirmabdi. Nega meni aldaysan? Ular ichkarida o'tiribdilar, dedim. Eha, ichkarida de. Ichkaridagilar ham senday bir zindonbandlar-da. Jamoliddinov, pesning chekiga mahov tushadi, deydilar. Sen endi kelding. Ular esa bir necha yildan buyon sillasi qurib yotibdi. O'shalarga kuching yetmadimi? Kim aytadi seni 6 million tonna paxta teradigan azamat dehqon deb? Men indamayin qoldim. Xo'sh, endi aytarsan, Jamoliddinov. Men miq etmadim. Har bandani bekitiqcha topgan tutgani bo'ladi. Bo'ladi, shunday bo'ladi. Ha, ana, har bandani bir yomon kunimga yaraydi deb berkitib qo'ygan bisot boyligi bo'ladi. Bor, bizda-da bor. Ha, yasha. Ana shularni ayt. Qani, qani. Men barmoq yumib sanab aytdim. Oq tuproq dalam 1, sho'r tuproq dalam 2, qumloq dalam 3. Yo'q, men mol dunyo ma'nosida aytyapman. Katta dehqonda daladan bo'lak mol dunyo pishirib yeydimi? Dehqon davlati yer. Chin, chin. Chin bo'lsa chinda, dehqon davlati yerda. Men deraza bet burib turib oldim. Men mum tishladim. Ivan Ivanovich ejakilab so'radi. Men mumdan mum tishladim. Ivan Ivanovich qaradi, toqati toq bo'ldi. Vish-vish etdi. Bet boshimlab tupurdi. Onag'ar baran, deya vishilladi. Tupurikdan aroq hidi keldi. Ivan Ivanovich quloqchakashlab chuydam urdi. Men zarbdan ag'nab tushdim. Yo'qol baran, yo'qol. Sadis bilan sakol orasida kaptok bo'lib borib kelaverdim. Men havoda barmoq yurdirib oldim. Qog'oz qalam bering, dedim. Qog'oz qalam? deya ajablandi Ivan Ivanovich. Qog'oz qalamni nima qilasan? Yozaman. Yozasan, kimga yozasan? Prokurorga yozasan. Mana men prokuror. Yo'q, bosh prokurorga yozaman. Xo'p, qog'oz qalam keltirib beraman. Yozuvingni bosh prokurorga shaxsan o'zim olib borib beraman. Undan keyin aytasanmi? Men yo'q deya qayta-qayta bosh chayqadim. Men ham odamman deya ming'illadim. Ivan Ivanovich peshonasi tirishdi. Ivan Ivanovich ensasi qotdi. Kim dedi. Odamsan, sen gazandasan. Oltinga xirs qo'ygan gazandasan. O'zbeklar oltinga xirs qo'ygan gazandalar. Ana o'zbeklar kimlar? Oltin avvalo ilonlarni o'ziga rom qiladi. Ilondan keyin ilon sifat xalqni o'ziga tortadi. Ilonday ochko'z xalqni o'ziga rom qiladi. Ilonday makkor xalqni o'ziga rom qiladi. Sen o'zbeklar ana shunday xalqsan. Ivan Ivanovich oldida qalashib yotmish qog'ozlarni tutdi. Davolarimni dalillab beraymi? Dedi. Dalillayman. Mana Karimov ishi. Shu ish yuzasidan bir guruh tergovchilar bilan Buxoroni bostim. Qayerda ilon bo'lsa, o'sha yerga e'tibor beringlar dedim. Oldin senday bir baranni topdim. Baranni otini Said der ekan. Ana shu Said baran bizni ulkan bir qayrag'och ostiga olib bordi. Said baran ana shu qayrag'och ostini kovlamoqchi bo'ldi. Shunda qum uzra seni basharangday olib pes ilon bo'y berdi. Ilon vishilladi. Ilon bo'ynini bo'qoq qildi. Ilon qop-qora boshlarini adil qildi. Ilon qonun posbonlarini o'z domiga tortish uchun shaylandi. Ammo qonun posbonlari da qarab turmadi. Ha, qarab turmadi. Men darhol bilagimday bir temir oldim. Ilon boshlarini boplab bir soldim. Dum tortar ilon boshlari majaq-majaq bo'ldi. Ana shundan keyin Said Baran qayrog'och ostini kovladi. Qayrog'och ostidan olam jahon oltin zinatlar topildi. Ana o'zbeklar kimlar? O'zbeklar qonun posbonlariga ana shunday ilon misoli qop-qora boshlarini ko'taradi. O'zbeklar ana shu ilon ko'zlari bilan boqadi. O'zbeklar ana shu ilon misoli vish-vish etadi. O'zbeklar qonun posbonlari chaqib-chaqib olayin deydi. O'zbeklar qonun posbonlarini domiga tortib-tortib yuborayin deydi. Ammo biz o'zbeklar boshini yanchamiz. O'zbeklar boshini ana shu ilon boshlarida yanchib-yanchib tashlaymiz. O'zbeklar boshini ana shu ilon boshlarida majaqlab-majaqlab tashlaymiz. Ivan Ivanovich yurib-yurib chekdi. Ivan Ivanovich deraza oldida turib-turib chekdi. Ivan Ivanovich derazadan tashqari qarab-qarab chekdi. Bo'pti, dedi. Men seni odam bashara bo'larmikinsan deb edim. Bo'lmading. Barandan ham o'tding. Eshakmi, to'ng'izmi, shunday bir maxluq bo'lding. Gektardan 45 sentnerdan paxta berdim, deya manqalandim. O, javr bo'pti-ku, javr. Meni ohimnida eshitajaklar bordir, deya manqalandim. Ohimni eshitajak odam topilmadi. Dardimni yutib yotdim. Bir nimani payqab qoldim. Sadist eshik teshigidan ohista-ohista ovoz berdi. Yula, Yula, dedi. Birov eshik ortidan keldi. Teshikdan mo'raladi. Nima, dedi. Yula, qog'oz qalam olib kel, dedi Sadis. Sadis Yuladan qog'oz qalam oldi. Sadis maktub bitdi. Maktub bukladi. Maktub xat jildladi. Sadis xat jildni Yuladan jo'natdi. Menda tavallo etdim. Kimga yozasan, dedi Sadis. Bola baqiralarimga da. Bolalarga bo'lsa mayli, lekin maktub pul bilan bo'ladi. Churban, Yula, har bir maktub uchun ozodlikdagi hech aqrabolarimizdan pul oladi. Bo'lmasa Yula bir qadam ham bosmaydi. Moskvada tanish bilishlardan bormi? Aytmoqchi, sen Churbanni tanish nima qiladi? Mayli, bir xayriya qilaman, lekin bir shart bilan qilaman. Shartimni keyin aytaman. Kelishdikmi? Men mayli deya bosh irg'adim. Sadis Yuladan qog'oz qalam olib berdi. Men kimga noma bitishni o'yladim. Bola baqraga arzdod etib bo'lmaydi. Arzdod etganim bilan bola baqra qo'lidan nima keladi? Zindonbandni bor etkichda prokuror bo'ladi, yo'q etkichda prokuror bo'ladi. Ammo prokurorga noma bitib bo'lmaydi. Ivan Ivanovich prokuror o'zimman, dedi. Sharof Rashidovni yo'qlab noma yo'llayin, dedim. Rashidov bobo olamdan yo'q bo'ldi. U kishi bor bo'lsalar edi, Sharof ota, bandangni qutqar, deya noma bitar edim. O'rtoq Brejnevga arzdod etayin, dedim. Brejnevda yo'q bo'ldi. Unda dardimni kimga aytar bo'ldim? O'yladim, ana shunday zotni topdim. Tilim chiqmishday chiqmishdan buyon ismi sharifini yodlab yodlab yurmish zotni topdim. Tilim chiqmishdan buyon ismi sharifini dilimdan da qo'ymayin yurmish zotni topdim. Qo'llarim qalt-qalt eta yoza boshladim. Moskovga, Kremlga, Lenin mavzoleyiga. O'rtoq Lenin, siz bizning yakka yagona panohimizsiz, xaloskorimizsiz. O'rtoq Lenin, otamizdasiz, enamizdasiz, emchakdoshimizdasiz. Uydan chiqmish kechamdan ushbu kechamgacha bo'lmish ketmishimni oqizmayin, tomizmayin dedim. Xaljildni tilim bilan ho'llab-ho'llab yopdim. Nomamni Yuladan uzatdim. Bo'ldi, deya xayallandim. Oldin ozod bo'lsam, bo'lmasam-da, ana endi ozod bo'laman. Surxondaryodan xat-xabar keldimi, hamshahar Churban, dedi Sakov. Men hayronlandim. Ajab-ajab qaradim. Ko'p og'zingni ochma. Biz ham o'sha yoqdan, dedi Sadis. Qayerdan, dedim. Mozor-sharifdan, deya ajablandim. Mozor-sharif Afg'onistonda emasmi, Sadis boy? Nima farqi bor senga, Churban? Amudaryo o'ng sohili Surxondaryo, chaq sohili Afg'onistonda. Hayratondan o'tasan, afg'on bo'lasan. Hayratondan qaytasan, o'zbek bo'lasan. Shunday, Sakolboy, shunday. Hayratondagich ko'prik bor. Bo'pti-da, Churban, bo'pti-da. Biz O'zbekistondan qaytishimizda ana shu Hayratondan o'tib keldik. Afg'onistonda nima qilib yuribsizlar, Sadisboy? Biz Afg'onistonga baynalminal burchimizni ado etish uchun borib edik, Churban. Brejnev bobomiz yuborib edi deysiz-da, Sakolboy. Afg'onistonni bosib olish Brejnev aybi emas, Churban. Brejnev aybi emas. Brejnev o'ldi, ketdi. Endi bar Brejnevni ayblayapti. Yo'q, Brejnev aybdor emas. Tangriqut Pyotr I. Tangriqut Pyotr I butun Osiyoni Rossiya vassali etib olmoqchi edi. Shimol bahri muhiti, Hind bahri muhiti, Tinch bahri muhiti. Ana shu uch bahri muhit xilqatda Rossiya deb atalishi kerak bo'ladi. Rossiya saltanati ana shu uch bahri muhit xilqati aro hukmron bo'lishi kerak bo'ladi. Shu maqsadda Pyotr I 1916 yilda Garanduk Bekovich Cherkasskiy ham sarbonligida Xivaga lashkar tortadi. Ammo Garanduk lashkari Xiva xoni Sherg'ozi xondan mag'lub bo'ladi. Garanduk Bekovich Cherkasskiy qatl etiladi. Shu vaqtda Tangriqut Pyotr I Rossiya-Shvetsiya urushida bayon bo'ladi. Garanduk taqdiri bilan ishi bo'lmaydi. Ammo Tangriqut Pyotr I umri yakunida ikkita armon bilan olamdan ko'z yumadi. Bir armoni Rossiya-Prussiya urushida mag'lub bo'lgani uchun Turkiyadan o'ch ololmay armonda o'ladi. Tag'in bir armoni Garanduk Bekovich Cherkasskiy qatli uchun Xivadan o'ch ololmay armon o'ladi. Ana shundan buyon Tangriqut Pyotr I armoni Rossiya saltanati armoni bo'lib keladi. Ana shundan buyon Tangriqut Pyotr I armoni ulug' Rus armoni bo'lib keladi. Ana shundan buyon Rossiya podshohlari Pyotr I Tangriqut bobolari dasturul amalini amalga oshirish payida bo'ladi. Afg'onistonda necha yillab qon kechdik, Churban, yillab. O'lim bizga pisand emas edi, Churban. Mana men o'z qo'lim bilan dushman jonini sug'urib oldim. Bir suv sotuvchi dushman bor edi. Esingdami, Sakol? Ko'chada suv sotib yurardi-yu. O'shanga suvingdan ber desam bermadi. O'zicha bir nimalar dedi. Bildim, sho'rolarni so'kdi. Sho'rolarni so'kma dedim-da, avtomat qo'ndog'i bilan boshiga bir soldim. Boshidan tirqirab qon otildi. Qonlari yuzimga sachradi. Dushman qonini lablarim bilan yalab-yalab oldim. Bay, bay, bay. Janub qoni shunday qaynoq bo'ladi. Shunday qaynoq bo'ladi. Tanamda qaltiroq qo'zg'aldi. Bor es hushim jumbushga keldi. Tilim kalovlanib qoldi. Men dushman emasman dedim. Qo'sha-qo'sha orden nishonlarimiz bor. Oktyabr ordeni, Mehnat qizil bayroq ordeni. Demak, laycha ekansan-da, Churban. Zindonda orden nishondorlarilarni laycha deyishadi. Laychalardan zindonbandlar jerkanadi, Churban. Aslo orden nishondorman dema, tayoq yeb o'lasan. Tavba qildim. Menda orden nishon yo'q, tavba qildim, deya talvasada qoldim. Orden nishon terimchi enamizda bor. Baribir orden nishon otini ayta ko'rma, o'lib ketasan. Mana men Sho'ro ittifoqi qahramoniman. Ha, Sho'ro ittifoqi qahramoni. Ishonmayapsanmi? Ana, sadistdan so'ra.
Jon Sokol sho'ro ittifoqi qahramoni. Qandahorni bilasan-a? Sokol ana shu Qandahorni kun-poykun etishda qatnashdi. Qandahorni misoli 2-chi Stalingrad etdi. Qandahorni kun-poykun etishda ko'rsatgan jasorati uchun sho'ro ittifoqi qahramoni bo'ldi. Ana eshitdingmi, Churban, meni Afg'onda Sokol deyishardi, Sokol. Qulluq, Sokolboy, qulluq. Men umrimda chekkan emas edim. Men umrimda ichgan emas edim. Ana shu Afg'onda o'rganib keldim. Ittifoqqa kelsam, bariyoq qup-quruq. Nimaga bunday dedim? Ichkilikka qarshi kurash boshlandi dedi. Bu ahmoqchilik kimdan chiqdi dedim. Markaziy qo'mita kotibi Ligachovdan dedi. Qayerda o'sha Ligachov? Hozir bo'g'ib o'ldiraman dedim. Ligachovga qo'ling yetmaydi. Ligachov Kremlda dedi. Unda aroqdan ber. Men Afg'onda qon kechib keldim dedim. Aroq yo'q dedi. Bir shishagina aroq qidirib shahar kezdim. Barida shu gap bo'ldi. Men kim, daydi it kim bilib bo'lmadi. Oxiri bir do'konchi yoqasidan oldim. Men nomi ulug' suprasi quruq sho'ro ittifoqi uchun jon olib jon berdim. Bir shishagina aroq ber dedim. Do'konchi Melisa chaqirdi. Ikkita mishiqi Melisa kelib qo'llarimni qayirdi. Tayoqchasi bilan kallamga urdi. Urma meni dedim-da birovini aroqqa otib yubordim. Keyin bilsam o'lib qolibdi. Shu ko'rgiliklarni ko'rishimni bilsam edim, Afg'ondan qaytib kelmas edim. Afg'on qirib yurar edim. Bo'lmadi. Gorbachov qaytarib keldi. Gorbachov bo'lmasa edi, dushmanlarni bitta qo'lmay qilib tashlar edim. Keyin Afg'oniston ham o'zimizniki bo'lib qolar edi. Hali ham o'zimizniki, ana 1973-yilda Muhammad Dovud qo'li bilan Zohir shohni taxtdan qulatib, 200 yillik Afg'oniston shohligiga barham berdik. Muhammad Dovud gapimizga kirmay berib edi, 1978-yilda bir kechada yo'q qildik. Taxtni Nur Muhammad Taraqqiyga olib berdik. Hafizulloh Amin gapimizga kirmay berib edi, 1979-yilda o'ldirib yubordik. Taxtga Babrak Karmalni olib keldik. Babrak Karmal Moskov o'tir desa o'tirmadi. Tur desa turmadi. Ammo Karmalni ayadik. 1986-yilda ittifoqqa olib keldik. Bir kulbaga nazarbandi etdik. Karmal xudo bexabar nazarbandi bo'lib yotaverdi. Taxtga Najibullohni qo'ydik-da. Najibulloh Moskovga sodiq ishlayapti. Najibulloh vafodor laychi ekan. O'zi Afg'oniston 16-chi jumhuriyatimiz bo'lishi kerak edi. Bir hisobga 16-chi jumhuriyatimiz bo'lmagani ham yaxshi bo'ldi. Manavi churbonlarni sho'ro hukumati shuncha yil boqdi, bari bir tuzemichlarcha qolib ketdi. Chen shu churbonlarni odam qilamiz deb qanchadan qancha mol dunyomiz ketdi. Aytkiligi yo'q. Yana tag'in bu churbonlar boshiga boriga qanoat qilmay sho'ro hukumatini talon-taroj etibdi. To'qlikka sho'xlik deb shuni aytadilar-da. Oldinroq bilsam edi, Xayratondan o'tiboq bar churbonni Termizda qirib-qirib tashlar edim. Boshqasini qo'y churban, bari o'tdi ketdi. Esingdami, nomang uchun shart qo'yib edim. Ana shu shartimni endi aytaman. Uyingdan taryok oldirib keltirasanmi yo'qmi? Taryok? Uyimizda taryok nima qiladi? Sadisboy, olib keltir. Umrim bino bo'lib taryok nimaligini bilmayman, Sadisboy. Lekin qishlog'imizda chayon chaqsa bovalar taryok surkab davolaydi. Ana shunday olib keltir. Qancha desang pulini beramiz. O'zing ham taryok yeyishni o'rganib ol. Bu joyni sho'ro zindoni deydilar. Sho'ro zindoni taryok yeb turmasang ajalingdan oldin o'lasan. Unday demang, Sadisboy, unday demang. Ana Sokoldan so'ra. Masalan, sil kimga yopishadi? Sog'lom tanaga yopishadi. Sog'lom tana kim? Papiros chekmaydigan, taryok yemaydigan odamda. Sen ana shunday odamsan. Sho'ro zindonini o'z qonun qoidalari bor, churban. Rioya etmasang, ajalingdan oldin o'lib ketasan. Mana ayt, churban. Seni kana chaqayaptimi, yo'qmi? O'ynab qo'yay, o'ynab qo'yay, yeb qo'ydi Sadisboy, yeb qo'ydi. Bilaman, kechasi bilan qirt-qirt etib chiqasan. Bilaman, bizni bo'lsa chaqmaydi. Chunki butun taramiz zahar zaqqum. Sho'ro kanasi ochidan o'lsa ham bizni chaqmaydi. Bizni chaqib, zaharlanib o'lishni xohlamaydi. Sho'ro kanasi ko'p aqlli kana, ko'p dono kana. Sho'ro kanasi hamisha tozalikka rioya etadi. Shoro kanasi kommunistik ruhda tarbiyalangan, kommunistik ruhda. Seni esa chaqadi, chunki sening tanang kommunist tana. Qo'ying-e, Sadisboy, qo'ying-e. Umrim o'tdi, lekin shu nomaqbul nimani yemadim. Endi yemayin. Unda bizga olib keltirib ber. Mayli, uydan darak bo'laversin qani. Men uchun Osiyo demak, taryok demak, churban, dedi Sakov. Osiyo desa ko'z oldimda taryok namoyon bo'ladi. Shu boisdan men Osiyoni hurmat qilaman. Taryok yesang, yesam g'amdan forig' bo'laman. O'sha afg'on kunlarim esimdan chiqadi. Pochamir xayol bo'laman, pochamir. Dunyo ko'zimga ayol bo'lib ko'rinadi, ayol. Taryok muhabbat, churban taryok muhabbat. Mana Sho'ro ittifoqi uchun dushmanlarni chumchuqday qirdim, chumchuqday. Evaziga nima ko'rdim? Mana oqibati, churban, mana. Endi odam o'ldirsam deyman, churban, odam o'ldirsam deyman. Qon sirayman, churban, qon sirayman. Odam o'ldirishdan zavq olaman, churban, odam o'ldirishdan zavq olaman. Ayollar bilan yotishdan ko'ra odam o'ldirishdan rohat olaman, churban, odam o'ldirishdan rohat olaman. Odam o'ldirishni sog'inaman, churban, odam o'ldirishni sog'inaman. Onam suyukli ayolini qanday, odam suyukli ayolini qanday sog'inadi? Men odam o'ldirishni shunday sog'inaman. To'shakdagi qip yalang'och ayolni ko'rib qanday rohatlansam, o'z qurbonimni ko'rib ana shunday rohatlanaman, churban. Sakol bilan Sadis uch boshlarini sug'urib-sug'urib otdi. Sakol bilan Sadisni taryok xumori tutdi. Men bir seskanib oldim. Qo'llarimni bot-bot yumib ochdim. Sadis yelkalarida igna bilan bitilmiş kapitan unvonli pagon bo'ldi. Ko'kraklarda o'roq va bolg'a bitigi bo'ldi. Sakol ko'kraklarda barmoqday-barmoqday harfli KPSS bitigi bo'ldi. "Ko'ryapsanmi, churban?" dedi Sakol. Biz mana shu to'rt harfdan iborat KPSS uchun ko'kragimizni qalqon etib keldik. Ko'kraklarimiz ana shu KPSS qurboni bo'ldi. Oylab yo'qlamadilar, yo'qlamadilar. Tag'in haydab yubordilar. Serquyosh Baranistondan salomlar bo'lsin, dedi Ivan Ivanovich. Qarshiga borib keldim. Senlarni tergovchilaring ham baran, e. Mahalliy baranlarni ishimizga aralashtirmaylik, aralashtirmaylik dedim. Yo'q, milliy urf-odatlarni biladi dedilar. O'zbekchilikni biladi dedilar. Xullas kalom oramizga Baxtiyor Abdurahimov degan bir baran tergovchini tiqdilar. Qashqadaryo viloyati bo'yicha birinchi kotibi G'oyibni qo'lga olmoqchi bo'ldim. Qo'lga olar odam peshonasiga shartta to'pponcha tiraydi, qo'lga oladi, qo'yadi-da. Abdurahimov bo'lsa nuqul qo'lini ko'ksiga qo'yadi, nuqul tevarak boshga salom beradi. Mayli o'zbekchilik, baranchilik bo'lsa baranchilikda dedim. Indamay ergashib boraverdim. Ichkari kirsam G'oyibov to'rda nahor nonushtasi yeb ichib o'tiribdi. Dasturxonni nonushta dasturxoni ham deb bo'lmaydi. Mundayroq to'y dasturxoni desa bo'ladi. G'oyibov bizni ham choyga chaqirdi. Mayli baranchilik bo'lsa baranchilikda dedim-da bir piyola choy ichdim. Keyin G'oyibovni prokuraturaga marhamat etdim. Bir ikkita savollarim bor dedim. Shu yerda so'rasa bo'lmaydimi dedi G'oyibov. Yo'q, idora yaxshi dedim. G'oyibov xop-xop deya ichkariladi. Ayoliga kiyimlarni olib kelishini buyurdi. Ayol G'oyibovni sotsialistik mehnat qahramoni yulduzlik kamzulini olib kirdi. Shunda ichkaridan yig'i eshitildi. Hada-halab bordim. Qarasam G'oyibovni tomog'idan sharillab-sharillab qon otilyapti. Oppoq ko'ylaklari qip-qizil qon. G'oyibov qo'lini nimaga uzatadi yetmaydi. Tag'in uzatadi yetmaydi. Nimaga uzatyapti desam G'oyibov shu kunlarda ko'richagini oldirib edi ekan. G'oyibov ana shu tikig'li ko'rchagiga qo'lini tiqib kirtib tashlamoqchi bo'libdi. G'oyibov bizga qarab shunday baqirdi, shunday baqirdi. Og'riq zo'ridan baqirmadi, nafrat bilan baqirdi. Nafrat bilan mustamlakachilar, senlardan qachon xalos bo'lamiz dedi. Abdurahimovga ko'y quturib baqirdi. Yo'qol o'zbekning xoini, yo'qol dedi. Shu bilan o'lib qoldi. Kimdan pul oldi, kimdan oltin oldi bilib bo'lmadi. Baribir bilib olaman. G'oyibovni 8 ta bola baqrasi bilan urug' aymog'ini olib kelib qamadim. Ana shu 8 tadan biri bo'lmasa biri aytib beradi. Ana o'zbekchilikka rioya etish oqibati. O'zbekchilik, baranchilik. Bo'ldi endi Stalin, Vishinskiylar yo'li bilan ushlayman. Seni ushlab keldilar-u ana shunday ushlayman. Ushlang. Armonda qolib ketmang, ushlang dedim. Ammo lekin bola baqrada nimayim? 8 ta begunoh jon, 8 ta begunoh jon. Ivan Ivanovich tutaqdi. Nima dedi. 8 ta begunoh jon, 8 ta ham gapmi? Bari o'zbek muttaham, bari o'zbek. Sen o'zbeklar sho'ro hukumatining 4,5 milliard so'm pulini yeb ketgansanlar. to'rt yarim milliard so'm. Yo'q, paxtani bor deb to'rt yarim milliard so'mni mana bu harom tomoqlaringda o'tkazib yuborgansanlar. Yeb yeb, endi bo'rilar galasiga o'xshab qutulib ketaman deyapsanlarmi? Kechirib qo'yasanlar, kechirib. Men Ivan Ivanovich Ivanov, to'rt yarim milliardni jig'ildonlaringdan sug'urib olaman. Tiyinma tiyin sug'urib olaman. O'ynab qo'yay, ishlasa xalq ishlabdi, esa xalq yebdi-da. Xalq ishlabdi, sen o'zbeklar o'roqda yo'q, mashoqda yo'q, xirmonda hozir xalqsan. Sen o'zbeklar boqmanda baransan. Sen o'zbeklar Moskva hisobiga kun ko'rasan. Moskvadan kattalar borsa zar chopon kiygizasan. Cho'ntagiga pora tiqasan. Ana general Churbanov Baranistonda bir bo'lishida 900 so'mlik zar chopon kiyib keldi. 30 ming so'm pul bilan keldi. O'ynab qo'yay, Churbanov cho'z debdiki, o'zbek cho'zibdi. Moskvadan katta borsa bo'ldi. Oldiga olma anor qo'yasan. Qo'y so'yib qo'yasan. O'zbek mehmondo'st el katta. Laganbardor el. Evaziga sho'roq kim atab ko'zini bo'yaydi. Sen baranlar Baranistonni o'zida qanoatlanib qolmaysanlar. Ko'chaga chiqsang bilasan. Do'konlarda minglab oladoppi baranlar izg'ib yuribdi. Oladoppi baranlar do'konda ko'ziga nima ko'rinsa bo'ldi. Ola solib xaltasiga tiqadi-da Baranistonga orqalab ketadi. Shu vaqt telefon jiring-jiring etdi. Ivan Ivanovich telefonda olis gapirishib oldi. Ana baran dedi. Raisingni ishini talab etishyapti. Bo'l bo'l deyishyapti. Sen bo'lsa o'jar eshak bo'lib o'tiribsan. Men nomimdan umidvor bo'ldim. O'zimni orqaga tashladim. O'ylayapman dedim. Aytaman, o'zim aytaman. Bo'pti, tag'in bir o'yla. Qaytarib aytaman, baran, bu yerda Xudo ham men, payg'ambar ham men. Gektaridan 50 sentnerdan paxta bergan yillarimda bo'ldi. Eshakni xizmati halol, o'zi harom. Meni de arz dodimni eshitar odam bordir. Zax zindonda dodingni kim eshitadi, kim? Noma bitib edim, hali zamat yo'qlaydi. Noma? Qachon? Qachon? 3-4 oy bo'lib qoldi. 3-4 oy, 3-4 oy. Ivan Ivanovich o'zicha shunday deya deb po'lat sandiq ochdi. Sandiqdan bir darsda xat jild oldi. Odimlatib tashladi. Ana dedi. Shular ichidan o'z nomingni top qani. Men bitta-bittalab xat jild qaradim. Nihoyat o'z nomimni topib oldim. Yuragim shuv etdi. Nomam termulib-termulib qoldi. Topdingmi? Qani ber, qani ochib o'qiylik qani, dedi Ivan Ivanovich. Xo'sh, Moskovga, Kremlga, Lenin mavzoleyiga, o'rtoq Lenin, siz bizning yakka yagona panohimizsiz, xaloskorimizsiz, o'rtoq Lenin. Otamizda siz, enamizda siz, emchak doshimizda siz. Ivan Ivanovich ket chalqayib kuldi. Ivan Ivanovich qorin ushlab, qorin ushlab kuldi. Ivan Ivanovich ko'z yoshlab, ko'z yoshlab kuldi. Chexov bo'le, Chexov, deya ko'z artdi. Chexov qahramonlari bobom qishlog'iga, deya nomi bitadi-yu, sen ham Lenin bobo mavzoleyiga deb bitibsan-da. Osiyo ustida bo'ron degan kinolaring bor edi, esingdami? O'shanda senda bir baran Leninga nomi bitadi. O'sha baran oti nima edi? Shukur Burxonov. Yo'q, sen o'sha baranni o'ynagan ijrochini aytyapsan. Oti Yusuf Yalangtosh. Yusuf Yalangtosh ertayu kech Lenindan javobnoma qaraydi. Qaraydi. Lenin bo'lsa-da Kremlda o'tirib, Turkiston zabt etish yo'llarini o'ylaydi. Yusuf Yalangtoshday bosmachi baranlarni qirib tashlash yo'llarini o'ylaydi. O'shanda 20-chi yillar edi. Qara, shuncha yil o'tibdi. Sen o'zbeklar hali ham barandan odamga aylanmasanlar. Sabr tagi oltin deydilar. Meni de boshimga oftob tegib qolar. Oftob, qanaqa oftob? Ha, oftob bo'lsa oftobda. Ivan Ivanovich nomamni boshim uzra oshirib otdi. Ana, boshingga oftob tegdi, ana, dedi. Urra, baranlar boshiga oftob tegdi, urra. Ivan Ivanovich papiros ezg'iladi. Lablariga papiros qistirdi. Chirsillatib gugurt chaqdi. Ivan Ivanovich burqsitib papiros chekdi. Quloq sol, baran, dedi. Sen Leninga nomi bitib ahmoq bo'lma. Yaxshilab eshitib ol. Chin, bu joylar sho'ro zindoni deb ataladi. Aslida esa unday emas. Bu joylarni qizil zona deydilar. Qizil zonaning o'z qonun qoidalari bo'ladi. Zindon ana shu qizil zona qonun qoidalariga bo'yin sunadi. Qizil zonada Lenin yo'q, qizil zonada sho'ro hukumati yo'q, qizil zonada adolat yo'q. Qizil zonada inson or-nomusi, inson shon-shuhrati, inson qadr-qimmati yo'q, yo'q, tag'in yo'q. Qizil zona o'z nomi bilan qizil, qizil. Qizil rang qon rang. Qon rang bilan o'ynashma, baran. Qon rang bilan o'ynashma. Aks holda qizil qoningga bo'yalasan. Aks holda qizil qurbonlik bo'lasan. Qizil qurbonlik. Mayli, aytma, sen aytmasang ham o'zim topib olaman, dedi Ivan Ivanovich. Topib olaman, bundan keyin ham topib olaman. Ana shunda o'sha oltinlar bilan peshonangga bir uraman-da, mana bu oltin bo'lmay nima deyman. Shunday qiling, katta, shunday qiling. Qilaman, qilaman. Men seni mana bunday irib chirib yotmagin deyman-da. Ivan Ivanovich qalam uchi bilan qo'lim yuzi yaramni bosdi. Bosib-bosib turdi. Yaramdan bilq-bilq yiring toshdi. Yaram luq-luq og'ridi. Yaram zirq-zirq og'ridi. Men apil-tapil yaramni tortib oldim. Ana, baran, ana, dedi Ivan Ivanovich. Ana shunday irib-chirib o'lib ketaverasanmi? Mayli, oltinlarni aytma. Kel, yaxshi, men senga bor-yo'g'i bir savol berayin. Ikki og'iz gap bilan javob ber-da qutul. Kelishdikmi? Oldin ayting, qani, eshitaylik, qani. Xo'sh, raisingga qancha pora bergansan? Pora? Qanday chekin pora? Qachon bergansan? Nimaga ora bergansan? Necha so'mlik edi? Umrimda birovga da pora bermadim, birovdan da pora olmadim. Bilaman, senga pora beradigan ahmoq yo'q, bilaman. Lekin sen pora bergansan. Birovga da pora bermaganman, deyapman-ku. Bergansan. O'lla, o'layin agar, pora bergan bo'lsam, bergansan. Sen raisingga uzatasan. Raising tumaningga uzatadi, tumaning viloyatingga uzatadi, viloyating markazkomga uzatadi. Ulla ulayin, birovga pora bergan bo'lsam, kattalarga bir nima uzatmasang qanday qilib brigadir bo'lding? Men mehnat qilaverdim, mehnat qilaverdim. Raisimiz ko'taraverdi, ko'taraverdi. Kechirib qo'yasan, baran, kechirib qo'yasan. O'zbekiston kattalari oldin bir nima oladi, ana shundan keyin bardor-bardor etadi. Ulla, ulayin agar. Unda qanday qilib paxta topshirishni uzluksiz bajarib kelding? Uzluksiz, uzluksiz. Men yerga ter to'kaverdim, ter to'kaverdim. Yer menga hosil beraverdi, hosil beraverdi. Kechirib qo'yasan, baran, kechirib qo'yasan. Sen o'zbeklar yerga ter to'kmaysan. Yo'q, yo'q. Sen o'zbeklar yerga ter to'kmaysan. Sen o'zbeklar yerga ham pora berasan. Ha. Sen o'zbeklar yerga ham pora berasan. Paxtalaringni deyarli 0.5% qo'shib yozilgan. Ha, ha, qo'shib yozilgan. Qo'shib yozish uchun esa taxta buzilmagan Lenindan uzatish lozim bo'ladi. Endi ayt, raisingga nechta Lenin uzatding? O'ynab qo'yay Lenindan-da, o'ynab qo'yay. Yo'q, Leninni qayerdan olaman? Ivan Ivanovich hoppaklab, hoppaklab quloch chakkam soldi. Men o'tirg'ichdan jilpanglab, jalpanglab uchib tushdim. O'ng quloq chakkam qizib-qizib og'ridi. O'ng quloq chakkam shang-shang og'ridi. Shu kundan e'tiboran o'ng quloqim chippa-chippa bitta qoldi. Usmon Xo'jayevni bilasan-a? Dedi Ivan Ivanovich. Esa-chi, u kishi poshshomiz bo'ladilar, dedi. Ana shu poshshong O'zbekiston bulbuli bo'lib sayradi. Navoiy, Bobur degiz baran shoirlar g'azallarida bulbullar xonish etadi-yu, poshshong ana shunday bulbul bo'lib xonish etdi. Ibi, u kishida zindonbandmi, Ibi? Hada zindonbandda, lekin Usmon Xo'jayevning ayoli Elnuriga Elnurini gapga kiritib bo'lmadi. Elnuri oila bandi bo'lib yotdi. Ering Usmon Xo'jayev tamom bo'ldi. Endi eringdan kech dedim. Qani ketsa. Boshiga it kunni soldim. Oxir masalani ko'ndalang qo'ydim. Yo eringdan kechasan, yo joningdan kechasan dedim. Mayli jonimdan kechaman, lekin erimdan kechmayman, dedi Elnur. Ana ayol, mana ayol, aytganda ham yuzimga tupurib aytdi. Yuzimga tupursa ham mayli, baribir Elnurga qoyil bo'ldim. Ana shundan keyin butun o'zbek ayollariga qoyil bo'ldim. Ivan Ivanovich po'lat sandiqdan semiz-semiz bir jild taxlam olib kelib ochdi. Xo'sh, podshoh hazratingni bosh prokurorimiz o'rinbosari o'rtoq Vasilyev so'roq qildilar. Mana so'roq varaqasi. Quloq sol, ana shu so'roqdan picha o'qib beraman. Vasilyev, siz bir necha bor SSR bosh prokurori nomiga arznomalar bilan murojaat etibsiz. Siz bu arznomalarda qanday yo'llar bilan pora olib, pora berganingizni bayon etibsiz. Usmonxo'jayev, Meni ushbu yil 19-oktyabrda zindon band etdilar. Men ilk kundanoq halol yo'ldan bordim. Oqni oq dedim, qorani qora dedim. Barcha javobgarliklarni bo'ynimga olib aytdim. Tag'in aytaman, ha, pora olib, pora berish O'zbekistondan Moskvagacha kundalik voqea edi. Vasilyev, kimlarga pora berib edingiz? Usmonxo'jayev, men birovga tuhmat qilmasdan aytib beraman. Men nima bo'ldi ana shuni aytib beraman. Men KPSS Markaziy Qo'mitasi tashkiliy firqaviy ishlar mudiri Smirnovga 50 ming so'm berdim. Boisi Smirnov ochiqdan ochiq pul talab qildi-da. Yordam berchi, yordam ber dedi-da. Men SSR Markaziy Qo'mitasi kotibi Romanovga bir diplomat olib kelib berdim. Diplomatda turli tuman milliy sovg'a salomlar hamda 25 ming so'm pul bor edi. Men KPSS Markaziy Qo'mitasi kotibi Kapitonovga 2 marotaba 50 ming so'mdan 100 ming pul berdim. Berganda-da o'rtoq Kapitonovni firqaviy ishxonasida berdim. Men KPSS Markaziy Qo'mitasi huzurida firqa nazorati qo'mitasi raisi Salamentsevga 100 ming so'm pul berdim. Salamentsevga ham o'z firqaviy ishxonasida berdim. Men SSR bosh prokurori Rekunkovga Yurmala shahrida 50 ming so'm pul berdim. Bosh prokuror qo'limdan pulni oldi-oldi-da minnatdorchilik bildirdi. Qo'llab-quvvatlayman deb va'dalar berdi. Toshkentda Rekunkovga tag'in 50 ming so'm pul berdim. SSR bosh prokurori tag'in minnatdorchilik bildira-bildira qo'limdan pulni oldi. Men SSR oliy sudi raisi Cherebilovga 40 ming so'm pul berdim. 2800 so'mlik gilam berdim. Gilamni O'zbekiston Markaziy Qo'mitasi ishlar boshqarmasi xodimlari tayyoraga arang-arang yukladilar. Men KPSS Markaziy Qo'mitasi kotibi o'rtoq Ligachovga 60 ming so'm pul berdim. Ivan Ivanovich jiltaxlamni yopdi, iplarini boyladi. "Ana eshitdingmi?" dedi. "Podshoyi azaminga, podshoyi azaminga." Men iloyim quloğum karligi chin bo'lsin dedim. Men iloyim bari aybni karligimdan ko'rayin dedim. Men iloyim umrbod kar bo'lsam bo'layin, ammo lekin ana shu gaplarni eshitmagan bo'layin dedim. Shu bois deraza boqib o'tiraverdim. "Ha, namuncha bezrayib qolding." Shunda Ivan Ivanovichga qayrilib boqmadim. "Ana siz, ana Moskov" deya ming'illadim. "U nima deganing?" "Ana podshomiz oppoydan aytib beryaptilar-ku, Moskovga o'z-o'zidan choychaqa uzatib, O'zbekistonni kallasa shamolda qoptimi? Moskov qo'l cho'zadiki, O'zbekiston sadaqa beradi. Moskovga til tegizma, baran, Moskovga til tegizma. Moskov bo'lmasa, Moskovchi kattalar. Ana podshomiz Moskovchi kattalarni oppoydan aytyaptilar. Yana tag'in nomma-nom aytyaptilar, nomma-nom. Ana Moskovchi kattalarni bandi etib gapirishaveringda." "Yo'q, baran, yo'q. Mening Moskovchi kattalar bilan ishim yo'q. Moskovchi kattalar o'zimiznikilar, o'zimiznikilar, ulug' o'ris. Ulug' o'ris bilan ishim yo'q. Ulug' o'ris bilan ulug' o'ris nima qiliq qiladi, bari yarashadi. Men sen baranlar bilan ishim bor. Yopirmay, yopirmay, bizda nima ayb? Moskovga pora bergansan. Holvani hokim yeydi, kaltakni yetim yeydi" dedilar. Ivan Ivanovich boshimlab keldi. Ivan Ivanovich xalqimdan g'ibba bo'g'ib ko'tardi. "Kinolarda Afrika ola buli eshagini ko'rganmisan?" dedi. "Manavi yuzlaringday ola pes eshak. Sen ana shu Afrika ola eshagiga kelbat berasan. Manavi ola chipor yuzlaring ham aytib turibdi. Afrika ola eshagi Afrikada nima o'jarlik etsa etadi. Boisi Afrika o'z nomi bilan Afrika. Bu yer esa Moskov. Sening Afrika ola eshagiday o'jarliging Moskovda ketmaydi." Ivan Ivanovich meni silkilab tashladi. Men gup etib tushdim. Ivan Ivanovich oldimga qog'oz qalam qo'ydi. "Ma, yoz. Raisimizga 10 ming so'm berganman deb yoz" dedi. "Tag'in Afrika ola eshagiday qarsarlik etaversang, mana bu miyanga 9 misqol qurg'oshin qo'yib qo'yaman. Qani yoz." "Men hali umrimda qo'limga 10 ming so'm pul ushlangan emasman, katta. Bilaman, Afrika ola eshagi, bilaman. Afrika qaysar eshagi. Sen raisimizga 10 ming so'm berdi deb yoz, bo'ldi." Men qog'oz mustar bo'lib o'tiraverdim. Qalamni qo'limga da olmadim. "Soat 4 bo'lyapti, hademay tong otadi. Bo'l baran, bo'l." Men ko'zim ketib o'tiraverdim. Ivan Ivanovich boshim betimga shama sepib tashladi. Men seskana ko'z ochdim. "Raisimizga 10 ming so'm berdim deb qog'oz qoralab ber, bo'ldi." Men yo'q deya bosh chayqadim. "Uf, Afrika ola eshagi. Uf, Afrika qaysar eshagi." Ivan Ivanovich o'ng biqinim oralatib oralatib debdi. Ivan Ivanovich chap biqinim oralatib oralatib debdi. Ivan Ivanovich chatanoqlarim oralatib oralatib debdi. Ivan Ivanovich nazorat etib turdi. Doktor ayol madda-madda yaralarimni moy doriladi. Doktor ayol qon-qon yaralarimni ko'k doriladi. Doktor ayol momataloq-momataloq yaralarimni yod doriladi. Doktor ayol badanlarimni qaradi-qaradi, piq-piq yig'ladi. "Nega yig'layapsan?" dedi Ivan Ivanovich. "Nima bo'ldi, Nina Sergeyevna?" Doktor ayol og'iz berkitib yig'ladi. Men O'zbekistonda 5-6 yil ishlab edim, deya yig'ladi. Bechora xalqqa, bechoragina xalqqa, shu baranlarni nimasiga kuyasiz? Bari harom tomoq, bari boqimanda. O'zbekiston unday emas, o'zbeklar unday emas. Dalilingiz bordir-da, raisimiz qulf kalit etib o'tiribsiz. Bo'ladi, dalil bo'ladi. Unda meni beyoziqdan beyoziq bandi etmang-da. Men bola baqram oldiga borayinda. Yo'q, men Ivan Ivanovichman. O'zlaringni o'z qo'llaring bilan yo'q qilaman. Birovingni ko'zingni birovingga o'ydiraman. Birovingni kallangni birovingga yediraman. Birovingni joningni birovingga oldiraman. O'zim esa pok-pokiza bo'lib qolaman. Bu yo'l Ivan Ivanovich Ivanovlar yo'li. Xudo xayringizni bersin. Beyoziqdan beyoziq. Eshak semirsa oxirini bulg'aydi deydilar. Sen baranlar mazaxo'rak bo'lib qolding, mazaxo'rak. Sen baranlar qorning to'yib qoldi. Shunday ketaversalaring, qanchiq itday bolalab boraverasanlar. Ana, ko'z ochib yumguncha 20 million bo'ldilaring. 20 million xalqqa, sen boqimandalarga nonni qayerdan topamiz? Yo'q, biz 20 million boqimandani boqmaymiz. Baliq boshidan sasiydi, boshidan. 20 millionni bosh-boshliqlaringdan boshlab kamaytiramiz. Bosh-boshlaringdan boshlab kamaytiramiz. O'z-o'zidan ko'nglim ozdi. Yuragim behol bo'ldi, ko'zlarim tindi. Suv deyin dedim, holim kelmadi. Oldimda tushmish piyola uzaldim. Choy qoldiqni og'zimga oldim. Ivan Ivanovich qo'limdan piyolani yulqilab-yulqilab oldi. "Bu yoqqa ol," dedi. "Senga kim qo'yibdi choy ichishni?" Og'zimdagi og'zimda qoldi. Bo'g'zimdagi bo'g'zimda qoldi. Men mo'l-mo'l qoldim. Ivan Ivanovich boshmaldog'ini lunchlarimga nuqib-nuqib oldi. Og'zimda tushmish choy pirq-pirq otildi. Tomog'imda turmish choy tiqilib-tiqilib qoldi. Men qirq-qir yo'taldim. Men ko'zlarim yoshlanib-yoshlanib yo'taldim. Men Ivan Ivanovichga mo'l-mo'l boqib yo'taldim. "Ol shu kuningga," dedi Ivan Ivanovich. "Ivan Ivanovich, Ivanovlar piyolasidan choy ichishni sen baranlarga kim qo'yibdi? Ana shunday yo'talib, yo'talib Bobo Murod o'lmasday o'lasan, qolasan. Namunchangraysan. Ha, Bobo Murod Omonov o'ldi. Termiz ketgan tergovchilarim telefonda aytib berdi. Omonov o'z ajali bilan o'ldi, deb o'ylaysanmi? Ana shuda baransan-da, baran. Omonov ham senday oyoq tirab turib olgan edi. Nimani so'rasa Usmon Xo'jayevga javob beraman. Usmon Xo'jayevga javob beraman deb turib olgan edi. Oxiri olg'ichini oldi. O'limini etib urdilar. Tepib-tepib musxonaga olib kirib tashladilar. 70 yashar chol musxonada bardosh berarmidi? Ana o'ldi ketdi. Bobo Murod Omonov sotsialistik mehnat qahramoni edi. Ulug' Vatan urushi qatnashchisi edi. Xalq deputati edi. Sen kimsan? Itday o'lasan ketasan. Yo'qol. 20 million baran. Yo'qol. Ustuban bo'lib yotaverdim. Shunda yelkamdan tepki yedim. Men boshimni ko'tarib qaradim. Boshimda Sadis bilan Sokol turdi. "Ha, churban," dedi Sadis. "O'lib bo'lib qolmadingmi?" "O'lma, qo'y o'lma," dedi Sokol. "Men sen hali bizga keraksan. Nimaga miqaytmaysan? Gapir." "Men darmonim yo'q," deya bosh chayqadim. Hovchimni og'zim olib bordim. Suv ishorasini berdim. "Masala ravshan," dedi Sadis. "Bechora churban och. Yarim kechada qayerdan to'q bo'ladi," dedi Sako. "Endi bira to'la tamaddi etadi-da. Oldin hojatga olib borib kelaylik. Qani qo'ltig'idan ol." Sadis bilan Sako hidoyat qo'llarini uzatdi. Meni ohista-ohista tuvak olib bordi. Ko'nglim Sadis bilan Sako hidoyatidan taskin oldi. Ursalarda mayli, shular bo'lsa-da, shular bo'lmasa holim ne kechar edi, deya xayolandi. Burchakda turmuş tuvak oldida tik bo'ldim. "Teskari qarab turinglar," dedim. "Uyalasanmi?" "Yo'g'e, Uyaladi-da, dedi sadist. O'zbeklar birov oldida yozilish u yoqda tursin, o'zbeklar tikka turib choptirmaydi. Or nomusli o'zbek xalqining sadag'atiga yetsang-da, dedi Sokol. Sadist bilan Sokol ana shunday deya teskari bo'lib turdi. Men chorvorimni tortib-tortib tugmaladim. Men tuvakdan bir qadam oldin bosib turdim. Bo'ldi. Ana endi qarayveringlar, dedim. Sadist bilan Sokol tag'in qo'ltiqlarimdan kirdi. Tizzalarimdan olib tosh o'tirg'izdi. Ajabdan bir sadist qaradim, bir Sokol qaradim. Nima qilyapsizlar? Men o'tirib bo'ldim, dedim. Endi tamad etamiz. Qani palov yegich qo'lingni ber. Sadist o'ng qo'limni oldi. Tuvak olib bordi. Kaftimni tezagim bosdi. Ay, nima qilyapsizlar? Ay, seni tamad ettiramiz. Bechoragina holdan toyib qolding. Bari tomoqdan, tomoqdan. Qani oshamlab, oshamlab ol qani. Ay, u tezak, u tezak, deya tipir-tipir etdim. Nima farqi bor? Dedi sadist. Atala oldin qozonda edi. Qozondan kosaga o'tdi. Kosadan qorningga o'tdi. Qorningdan tuvakka o'tdi. Ana endi tag'in qorningga o'tadi. O'sha atala. Chin, u teshikdan kiradi, bu teshikdan chiqadi, dedi Sokol. Hada, farqi yo'q. Farqi yo'q. Bir teshik yuqorida, bir teshik quyida, dedi sadist. Qani, katta-katta ol qani. Men barmoqlarimni yummadim. Men barmoqlarimni tik tutdim. O'ldir, dedim. Mayli, o'ldir. Yo'q, biz seni o'ldirmaymiz. Biz seni tamaddi ettiramiz, tamaddi. Joyimdan turayin, deya talpindim. Tuvak oyoq tirab kuchandim. Men sadist bilan Sokolga kuch bermadim. Shunda Sokol chuydamdan bosdi. Men shunda da kuch bermadim. Endi sadist bo'ynimni chatanoqlari olib-olib bo'g'di. Kekirtangimga boshmaldog'imni bosib-bosib bo'g'di. Men og'zimni kappa-kappa ochdim. Xir-xir etdim. Sokol qo'l ro'mol bilan tezak oldi. Misoli palov o'shatmishday, palov o'shatmishday og'zim soldi. Men yutinmadim. Tezagimni og'zimda ushlab turdim. Sadist boshimni chayqab-chayqab oldi. Sadist boshimni siltab-siltab oldi. Men shunda-da yutinmadim. Sokol chipga sozlab-sozlab ko'rmish urdi. Ichim shilq etdi. Ichim tortdi. Tezagimni tortib oldi. Osh bo'lsin, dedi sadist. Osh bo'lsin, dedi Sokol. O'xshayapti. To'yilib qoldi-yu. To'yilib qolsa 95 choy ichiramiz-da. Sadist tuvakdan bir hovuch siydik oldi. Og'zimdan siydik quydi. Osh bo'lsin. Bir yildan oshdi, dedi Ivan Ivanovich. Afrika ola eshagiday oyoq tirab yotishingga ham bir yildan oshdi. Yotaver. Qaysar eshak bo'lib yotaver. Ana shunday o'lasan, ketasan. Birovga o'lim tilamang. Ajali yetgan o'ladi. O'lasan. Bekordan bekor o'lasan. Xo'sh, o'lsang sen baranni kim yo'qlaydi? Yo'qlaydigan yo'lboshching qolmadi. Mana quloq sol. Raising Botirov zindonda yotibdi. Ijroqo'm raising Xoliqulov zindonda o'z tomirini o'zi kesib bo'ldi. Tumanning firqa qo'mitasi birinchi kotibi Mirzaboyev zindon ikkinchi qavatidan o'zini o'zi tashlab o'ldi. Viloyatning ijroqo'mi raisi Beknazarov zindonda o'z joniga o'zi qasd etib o'ldi. Viloyatning firqa qo'mitasi birinchi kotibi Karimov zindonda yotibdi. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Yahyoyev zindonda yotibdi. O'zbekiston bosh prokuror Boruxo'jayev zindonda yotibdi. O'zbekiston bosh vaziri Xudoyberdiyev zindonda yotibdi. O'zbekiston Jumhuriyati qo'mitasi birinchi kotibi Usmonxo'jayev zindonda yotibdi. Ana, raisingdan tortib podshoyingacha zindonda yotibdi. Bor, bosh panohing zindonda yotibdi. Xo'sh, endi seni kim yo'qlaydi? Chin, chin, deya o'ylab qoldim. Raisimizdan tortib podshoyimizgacha zindonda yotibdi-ya. Zindonimda 25 ming bo'ldilaring, 25 ming. Bari zindonlarim yo'lchi yulduz zindonbandlar. Zindonimda 4 ta markazkom kotib yotibdi. Usmonxo'jayev, Aytmurotov, Salimov, Abdullayeva. Zindonimda 20 ta general yotibdi, general Yahyoyev. Dunyoda general zoti to'lib yotibdi, baran, lekin o'zbek Yahyoyevi juda ham kamdan kam topiladi. O'zbek Yahyoyevdan Moskva generallari ham saboq olar edi. Moskva generallaridan bitta Shchilokovni o'zbek Yahyoyev bilan yonma-yon qo'ysa bo'lar edi. Boshqa generallar o'zbek Yahyoyev oldida o'taversin edi. Ana shu Yahyoyevday 20 ta generaling zindonimda yotibdi. Zindonimda 8 ta viloyat kotibi yotibdi. Zindonimda 10 ta sotsialistik mehnat qahramoni yotibdi. 10 ta sotsialistik mehnat qahramonini ham O'zbekiston yulduzlari jami 25 000 yo'lchi yulduzing zindonimda yotibdi. Ivan Ivanovich zo'rma zo'ra iljaydi. Yo'lchi yulduzlaringni bola chaqasi yo'q qarindosh urug'laring ham zindonimda yotibdi, deya iljaydi. Podshoying Ismoilxo'jayevni 23 ta bola chaqasi bilan qarindosh urug'i yotibdi. Bilasanmi, podshoying Ismoilxo'jayevni zindonga tashlash uchun kim qo'l qo'ydi? SSR Oliy Soveti Prezidiumi raisi o'rtoq Gromika qo'l qo'ydi. Gromika. Xo'sh, Karimovni 21 ta bola chaqasi yotibdi. Xudoybergenovni 15 ta bola chaqasi yotibdi. Kamolov, Rajabov, Jabborov degichlarni 8-9 ta bola chaqasi zindonimda yotibdi. Qahramon onalaringgacha zindonimda yotibdi. Qahramon onalaringgacha zindonbandim Saidova 12 ta farzandning onasi bo'ladi. Zindonbandim Doliyeva 11 ta farzand onasi bo'ladi. Zindonbandim Matg'omova 11 ta farzand onasi bo'ladi. Zindonbandim Alimova 19 ta farzand onasi. Zindonbandim Alimova 9 ta farzand onasi bo'ladi. Ivan Ivanovich iljaya choy ichdi. Anavi payg'ambaringni oti nima edi? Xo'sh, xotiram bo'lsin, afsus, o'sha payg'ambarni qo'liga kishan solishga ulgurmadim, afsus. Xudo mendan oldin jonini olib qo'ydi, o'sha payg'ambarning ismi nima edi? Muhammad payg'ambar. Yo'q, xo'sh, Sharof Rashidov, afsus. Sharof Rashidovingni zindonband etishga ulgurmadim, ming afsus. Ivan Ivanovich porillatib choy ichdi. Ivan Ivanovich kiborona aytdi. Endi O'zbekiston toj taxtini o'zimiz boshqaramiz. O'zbekiston Markaziy komi kotibi Anishev, O'zbekiston Xalq nazorati qo'mitasi raisi Yefimov, O'zbekiston bosh prokurori Buturlin, Toshkent shahar prokurori Tyorkin, Toshkent shahar firqa qo'mitasi birinchi kotibi Satyan, jami 30 ta azamat. Azamatlarni Moskva yubordi. Nasib bo'lsa, ana shu azamatlar O'zbekistonda pichoqqa ilashadigan o'zbekni omon qoldirmaydi. Nasib bo'lsa, ana shu azamatlar bosh ko'targan o'zbekni boshini yanchib keladi. Nasib bo'lsa, ana shu azamatlar ko'z ochilgan o'zbekni ko'zini o'yib keladi. Devordan sado bo'ldi, mendan sado bo'lmadi. Men toshday bo'lib o'tiraverdim. Ivan Ivanovich xoriq qulotda aynidi. Ivan Ivanovich zahar yuz bo'ldi. Ivan Ivanovich tana ko'z bo'ldi. Ivan Ivanovich qalt-qalt qo'l bo'ldi. Hali zindonbandlarim 50 000 ta bo'ladi. Hali zindonbandlarim 100 000 ta bo'ladi, deya lik etib turdi. Pichoqqa ilashajak o'zbek omon qolmaydi. O'zbekiston tutday kallak bo'ladi. Sadist bir tarafimlab keldi, sokol bir tarafimlab keldi. Men apil-tapil turib o'tirdim. Tun sovuq keldi, churban, dedi sadist. Tiqilishib yotaylik, isib yotamiz, dedi sokol. Sadist bilan sokol o'ng chapimni olib o'tirdi. Churban, dedi sokol. Bilasan, men sho'ro hukumatdan nafratlanaman. Men esa jirkanaman, dedi sadist. Ammo yashab qolish kerak. Zindonda bo'lsa-da odamday yashab qolish kerak. Tashqaridan ichkilik olib turamiz. Taryok olib turamiz. Oldi berdimizni sho'ro qonunbozlari biladi. Sho'ro bosh prokurorigacha biladi. Yuladan boshlab bosh prokurorgacha bizning dastyorligimizni qiladi. Bosh prokuror dastyorimiz bo'lgach, yemakni qusmog'ida bo'ladi. Sadis bilan sakol bilaklarimdan oldi. Qo'llarimni ketim qayirdi, yelkam olib bordi. Qo'llarim qirs-qirs etdi. Ay, deya ovoz berdim. Sadis bilaklarimni bir nima bilan o'rab boyladi. Men tishimga bosib turdim. Sokol bo'ynimdan bosdi. Men yuztuban enkayib turdim. Men tizzalarimni yig'ib turdim. Sadis cholvorimni qo'sh qo'llab tortqiladi. Oyoqlaringni yoy, tizzalaringni och. Men jon jahdim bilan tizzalarimni qapishtirib turdim. Sokol, sindir oyog'ini, sindir. Sokol etik uchi bilan tizzalarim ko'zlab tepdi. Tizzalarim etik tepkilarini ko'tara olmadi. Tizzalarim o'z-o'zidan yoyildi. Shunda cholvorim lip etib tushdi. Bay 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 bay, deya sadist qo'ymuchlarim shapatiladi. Tarvuz, misoli tarvuz. Umr bo'yi yotib yegach tarvuzday bo'ladi-da. Bilqillaydi, deya sadist qo'ymuchlarim shapatiladi. Men bor ovozim bilan baqirdim. Yula! Baqirma, churban, baqirma. Yarim kechada yula qoldimi? Yula, deya yig'lab qo'yaverdim. Baqirma deyapman. Nima, qizmisan? Qizmidingki dod deysan? Yula, deya yig'lab qo'yaverdim. Osmon tosh bo'ldi, yer tosh bo'ldi, devor tosh bo'ldi. aytaman sadisboy, aytaman deya yig'lab yig'lab yolvordim. Ana endi o'zingga kelyapsan dedilar. Qo'y bering sakalboy, meni qo'yvoring deya yolvorib yolvorib yig'ladim. Aytaman sadisboy, mana mana aytaman. Ana endi esing kirdi dedilar. Mendan qo'l oldilar. Oppoq qog'oz tikilib tikilib shaylandim. Qalam ushlab ushlab shaylandim. Qani yoz qani dedi Ivan Ivanovich. SSR bosh prokurori o'rinbosari o'rtoq Sarokoka. Ivan Ivanovich aytib aytib turdi. Men bitta qoldirmayin bitib bitib turdim. Qani menga ber qani dedi Ivan Ivanovich. Hay kichingdan jigit. Ana endi jigitmisan, jigit bo'lding. Shugina gap uchun sho'ro qonun posbonlarini bir yildan ziyod qiynading, a? Endi ust boshimni bersangiz deb edim. Ust boshni nima qilasan? Mana bu zindonni ust bosh bilan qishloq borib bo'ladimi? El yurt nima deydi? Do'st bor, dushman bor. Ivan Ivanovich og'iz ushlab kuldi. Ivan Ivanovich besh changallab kuldi. Ivan Ivanovich ko'z artib kuldi. Hay jigitay dedi. Ay, tag'in nima qilay? Tag'in meni kechasi bir mahalda olib kelib edilar. Men bedramdan bedram kelib edim. Shu bois aytaveraymi? Ayt. Shu bois 1-2 so'm yo'lkira qarz berib tursangiz deb edim. Bola baqram oldiga eson-omon yetib borsam armonim yo'q. Omonatingizni chaqama-chaqa jo'nataman. Ivan Ivanovich xandon-xandon kuldi.